habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniina taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Diisembar sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan islamarkaana aad nagala socotaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com dhegaystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wareysi ku saabsan taariikhda allaa unaxariistay wasiir hore cabdilaahi cusub la siyaad oo ku geeriyooday dalka isbitalka imaaraadka carabta,
nin muxuu ahaa soomaali aad u kala yaqaano, regions kala duwan kasoo shaqeeyey, baydhabo ku dhashay, dadkiisu yani degaan ahaan kasoo jeeday gobolka Hiiraan, soomaalina aad u kala yaqaano, waaye aragna ahaa aqoon-yahan ahaa cabdilaahi lagu tilmaami karaa.
waa kale oo aad maqli doontaana barnaamijkii ilayska v o a toddobaadka ku saabsan ganacsiyada ay dadka yemaniyiinta ahi ka samaysteen somalilan.
haajarta cam 2017 min alyaman ila arda somal hargeysa somalilan cabra markab.
waxaan yeman ka soo qaxay sanadkii 2017, waxaan soo raacnay dooni yar oo naga soo dejisay berbera, kadib hargeysa ayaanu nimid.
sidoo kale dhegaystayaal, qodobo kale ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xoogaga fallaagada ee la dagaalamaya dowladda dhexe ayaa ka baxaya gobollo la jaar ah oo ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya, sida uu maanta Getachew Reda uu sheegay afhayeenka waa afhayeenka t b l f, waxaana Getachew uu sheegay wakaaladda wararka Reuters inay rajaynayaan inay ka baxaan si beesha caalamku ay waxuun ugu qabtaan xaaladda Tigray oo aanay u adeegsan cudurdaar in ciidamadoodu ay galayaan amxaarada iyo weliba canfarta. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in xoogaga Tigraygu ay tahay inay ka baxaan gobollada canfarta iyo amxaarada oo ay galeen bishii Julaay. afhayeenka dowladda Itoobiya Legesse Tulu ayaanan ka jawaabin codsi loo diray si uu arrintan uga hadlo. khilaafkan ayaa sannadkii hore ka dhex bilaabmay dowladda federaalka iyo t b l f oo haysan jirtay siyaasadda Itoobiya ku dhowaad 30 sano, kahor intaanu ra-iisul wasaare Abi Axmed talada imanin. kumanaan qof oo rayid ah ayaa dhintay, halka boqolaal kun oo kalena ay xaalada macluula ah ku waajahayaan gobolka Tigray, iyadoo hoos 9,400,000 oo qofna ay u baahan yihiin gargaar cunto waqooyiga dalkaasi Itoobiya. shirkadda daawooyinka soo saartay fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ee Moderna ayaa sheegtay in tijaabo shaybaar oo bilow ah oo ay sameeyeen ay muujinayso in tiraba 3 tallaal amaba tallaalka 3aad ee ay soo saartay shirkaddani uu xanuunka COVID-19 si waxtar leh uga hortegayo, gaar ahaan nooca cusub ee aadka u faafaya Omicron. war ay maanta soo saartay shirkaddu ayay ku sheegtay in kala badha tallaalka oo la bixiyey sidii xoojiyahana loo siiyey dadku ay kordhiyeen difaaca jirka qofka 70%, halka dadka sida buuxda 2 tallaalba u qaatay islamarkaana difaaca xoojiyaha oo tallaalka 3aad qaatayna iyagana uu xoojiyey 80%. mas-uuliyiinta caafimaadka ee federaal ee dalka Maraykanka ayaa iyaguna bishii hore ansixiyey in Moderna iyo weliba 2 tallaal ee shirkadda Pfizer ee xanuunka COVID-19 labadoodaba loo adeegsado tallaalka xoojinta. hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka odayaasha dalka Maraykanka Chuck Schumer ayaa maanta sheegay in aqalka sanadku ay horraanta sanadka cusub ay cod u qaadi doonaan qorshaha madaxweyne Biden ee badbaadada bulshada iyo weliba kharash garaynta, isagoo ka hadlaya baahida loo qabo xubin muhiim u ah dimuqraadiga oo sheegay in aanu qorshahan u codayn karin. warqad uu diray saaxiibadiisa dimuqraadiga ayaa Schumer uu ku xusay warwarka iyo weliba wacad furka xubnaha ah asxaabtiisa ah xilli uu senator Joe Manchin uu ka soo horjeestay xidhmo ah ku dhowaad $2 trillion, taasoo oo burburinaysa rajadii hogaamiyaasha dimuqraadiga ahayd inay ansixiyaan sharcigan ka hor fasaxa ciidda Masiixiga 25-ka bishan Diisembar. aqalka hoose wakiilada ayaa hore u ansixiyay nuqulka xeerkan waxaana uu shumar uu sheegay in aqalka sare senatkuna uu cod u qaadi doono nuqula dib u eegis lagu sameeyay isla markaana codka ay qaadi doonaan ilaa iyo inta ay ka hirgelinayaan ugu dambeyntiina tirada dadka duufaanadii xooganaa ee ku dhuftay bartamaha dalka Filibiin ku waxyeeloobay toddobaadkii hore ayaa hadda gaaray ku dhawaad 200 qof halka tiro kalena la laayahay iyada oo dhowr meelood oo kalena dalkaasi ka midan iyagana laga soo sheegayo in laga raadinayo islamarkaana lagu yaboohayo in dadka la gaarsiiyo cunto iyo weliba biyo booliska dalkaasi ayaa maanta iyagu sheegay in ugu yaraan 208 qof ay dhinteen 200 ilaa iyo hadda la laayahay halka 293 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen duufaanadaasi tirada dadka wax ku noqday ayaa la filayaa inay korodho sababtoo ah dhowr magaalo iyo weliba xaafado kala duwan oo aan weli la gaarin isgaarsiinta iyo korontada oo go'an iyo weliba jidadkii loo maray magaalooyinkaas iyo weliba degaamadaasi oo iyaguna burburay fiidwaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba halka warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay hay-adaha gargaarka bini aadamnimo iyo weliba dowladda soomaaliya ayaa deeq bixiyaasha ka dalbaday lacag ku dhow 1 bilyan iyo $1 si loogu gargaaro 5 milyan iyo weliba 500 qof oo soomaali ah oo u baahan waddanka ama ku baahan idhaahda waddanka sannadka soo socda war saxaafadeed ka soo baxay muqdisho ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay tahay waddanka abaartu ay gaarsiisay dhibaatada ugu badan waddamada geeska afrika war saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda soomaaliya iyo weliba qaramada midoobay waxay noo soo koobayo wariyahayaga xuseen barre aadan
qaramada midoobay iyo saaxiibada samafalka iyo arrimaha bini aadamnimada ee soomaaliya ayaa soo saaray qorshaha ka jawaabista baahiyaha bini aadamnimada ee soomaaliya ee sanadka 2022 iyada oo soomaaliya aanay roobab ka di'in 3 xilli roobaad oo xiriir ah markii ugu horreysay muddo 30 ah qorshahan ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay ku dhowaad in ka badan 1 bilyan oo dollar si loo caawiyo ku dhowaad 6 milyan oo ka mida dadka ugu nugul soomaaliya si loo daboolo baahiyaha degdega ah ee bulshooyinka ay abaaruhu saameeyeen saxaafadeed ay wadajir usoo saareen dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa waxa ay ku sheegeen in qaramada midoobay ay 17 milyan kasoo saarayso sanduuqa waxqabadka degdega ee dhexe taasoo ka dhigaysa maalgelinta sanduuqa waxqabadka degdega ee soomaaliya ee sanadkan 2021 ilaa 20 milyan oo dollar iyadoo ay intaasi dheer tahay wax ka yar 60 bilyan oo dollar oo ay deeqbixiyaashu siiyeen sanduuqa bini aadamnimada ee soomaaliya madaxa bini aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan caalamka martin griffith ayaa sheegay in nolosha dadka soomaaliyeed ay halis ku jirto islamarkaana uu waqti uu kooban yahay loona baahan yahay in deg deg wax looga qabto saxaafadeed kan wadajirka ah oo ay soo saareen xafiiska arrimaha bini aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsa soomaaliya iyo wasaaradda gargaarka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in dadka ku nool soomaaliya ay soo mareen 10 sano oo colaado ah jahawareer cimilo oo soo noqnoqday iyo cudurro dilaacay oo ay ku jiraan saamaynta masiibada covid-19ku dhibaatada ayaxa oo daba dheeraatay ayaa sidoo kale saabaysay dalagii iyo maciishadii war saxaafadeedkan wadajirka ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 7 ka mid ah 10 qof ee soomaaliya ku nool ay ku nool yihiin heerka hooseeya heerka faqriga war saxaafadeedka wadajirka ayaa lagu xusay qiyaastii in ka badan 7 milyan oo soomaali ah ay u baahnaan doonaan gargaar bini aadamtinimo sanadka 2022 taasoo muujinaysa korarka 30% ah ee baahida hal sano gudaheed war saxaafadeedka wadajirka ayaa lagu sheegay in qorshaha samafalka ee sanadka 2022 mudnaanta la siin doono 5 milyan oo ka mid ah dadka aadka ugu nugul oo ay ku jiraan 1 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano iyadoo hoos u dhigaysa baahsanaanta gaajada nafaqo xumada iyo weliba caafimaad darrada bulshada iyo cudurrada dilaaca intaas waxaa dheer 5 milyan oo qof oo u baahan gargaar bini aadamtinimo ay ku jiraan ku dhowaad 4 milyan oo aan barakacyaal ahayn iyo 1 milyan iyo 600 oo ku nool qof oo barakacyaal ah iyo dadka naafada ah ee ku nool 4 iyo 70 degmo warbuutiyeedka ayaa soo wada saareen dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in soomaaliya oo ay saf hore kaga jirto isbeddelka cimilada ay tahay dalka ugu daran ee ay abaaruhu saameeyeen geeska afrika qiyaastii ku dhowaad 3 milyan oo qof oo ku nool 66 degmo oo dalka soomaaliya ah oo ay ku jiraan 196,000 oo qof oo guryahooda uga tegay si ay u raadsadaan biyo cunto iyo daaq kuwaasi oo la kulmaya saameynta abaaraha
aad iyo aad ayuu dhageystayaal maadsan yahay Xuseen Baraadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Allah naxariistay waxa dalka Imaaraadka Carabta ku geeriyooday Cabdullaahi Cusub Lasiyaad oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda kacaanka ee hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre. Marxuumka ayaa lagu xusuustaa inuu muddo dheer soo ahaa wasiirka boosada iyo isgaarsiinta ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale uu ahaa sharciyaqaan ku shaqeysta xirfadaasi. Haddaba geerida iyo weliba taariikhda marxuumka ayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqan uu ka wareystay xildhibaana Nuur Iido Beyle oo muddo ay soo wada shaqeeyeen kana mid ah eelka marxuum Cabdullaahi Cusub Lasiyaad.
Cabdullaahi Cusub wuxuu dhashay 1904-kii, wuxuu ku dhashay magaalada Baydhabo. Dugsigiisii hoose dhexe wuxuu ku qaatay magaalada Baydhabo, dugsigiisii sarena wuxuu ku qaatay magaalada Xamar. 1964-tii wuxuu kusoo biiray baarlamaankii Soomaaliyeed, muxuu ahaa la aasaasay xilligaas, ma aasaasina xilligaas, laakiin asaga wuxuu soo galay doorashadii 1964-tii. Mar labaad haddana waxaa la soo doortay doorashadii 1969-kii. Kadibna dalka waxaa ku dhacay afgembigii uu ku qabsaday xukuumaddii uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre. Kadib wuxuu dib ugu laabtay jaamacaddii Umadda oo uu 2 sano dhiganayay. Wuxuu ka qalin jabiyey 1971-dii, wuxuu dib ugu laabtay inuu isu u shaqeysta private, wuxuu ahaa abukaate iskiisu shaqeysta. 1974-tii December ayaa laga dhigay wasiirka boostada isgaarsiinta. Ilaa 81-dii wuxuu ahaa wasiirka boostada. 81-dii ayaa laga qaaday, 1 sano ayuu ka maqnaa. Haddana 82-dii ayaa dib loogu celiyay wasaaradda boostada. Ilaa 86-dii ayuu haddana wuxuu ahaa wasiirka boostada isgaarsiinta. Kabacdi waxaa la geeyey, wuxuu tagay baarlamaanka uu kamid ahaa, wuxuu noqday guddoomiyaha guddiga shuruucda. 1999-kii haddana waxaa la geeyey wasaaradda diinta iyo ooqaafta, wuxuu joogay muddo yar. Haddana waxaa la geeyey isla markii wasaaradda howlaha guud. Wasaaradda howlaha guud wasiirka ayaa waxaa dhacday qabtii dagaalkii ahliga ahaa ayaa dhacay.
Marka dagaaladii markay wadanka ka dhaceen kadib, Cabdullaahi Cusubley ma dadkii wadanka ka barakacay, dadkii wadanka ka qaxay muu kamid ahaa, mise wadanku sii joogay, muxuu howlaha qabanayay?
Cabdullaahi Cusubley iyo familigiisii muddo ayay dalka joogeen ilaa 1991-dii, 1991-dii dhammaadkeedii, hase 1992-dii bilowgeedii waxay gaareen magaalada dalka Masar, magaalada Qaahira ayay deganaayeen. Muddo kadibna waxay usoo wareegeen magaalada Dubai oo ku yeeshay business ah hotelo. Meeshaas uu waqti badan haddii joogay, wuu tegay of course dalka intiisa dibadda inteeda kale sida Mareykanka iyo Ingiriiska oo labadaba deganaa. Qaarna ay deganaayeen caruurtiisu ay deganaayeen, laakiin basekiisa iyo businesskiisa last time muxuu ahaa 3 sano lasoo dhaafay waxay ahayd magaalada Dubai. Muxuu ahaa wuxuu dalka dib ugu soo laabtay 1993-dii, markaasna wuxuu noqday gudoomiyihii UCBM. Xilkaas uu hayay muddo ah 2 sano ayuu xilkaas hayay, kadibna dalka ayuu yacni dibadiisa ayuu dib ugu laabtay magaalada Dubai.
Wax caruur ah intaad ka waqabto oo siyaasiga Cabdullaahi Cusubley uu dhalay ama waxay sii dhaleen?
Cabdullaahi Cusubley wuxuu ifkaga tagay isaga uu dhalay 4 wiil 4 gabdhood. Waxaa ka mid ah ilmihiisa ninka siyaasiga ah ee wiilkiisa curadka ah Cali Cabdullaahi Cusubley, oo sida loogu yahay xilal kala duwan kasoo qabtay dalka Soomaaliya, sida xildhibaan, sida wasiir ahaana. Hadda markii ugu dambeysay madaxweynihii dowlad goboleed Fir Shabeelle, ninkaas ayuu dhalay iyo 3 wiiloo kale iyo 4 gabdhood. Kulligood xaasas ayay leeyihiin, gabdhaha iyo wiilashaba waa guursadeen. Marka la isku daro rafli, waxaan qiyaasaa Cabdullaahi Cusubley wuxuu dhalay, waxay sii dhaleen inay gaarayaan 100 May.
Waa maadsan tahay xildhibaane, maxaa la dhihi karaa ama maxaa ku tilmaami kartaa dabeecadihii Cabdullaahi Cusubley ama waxa lagu xusuusan doono?
Runtii Cabdullaahi Cusubley wuxuu ahaa nin siyaasi ah, muxuu ahaa degan Soomaalidu aada u taqaano, isbeshal gobolka Hiiraan aada looga yaqaano. 2 mar tartan galay oo yacni dowladdii muxuu ahaa hore oo madaxda ay ka ahaayeen yacni aada Cabdulla Cismaaniyo, Soomaalidu u taqaan dowladdii muxuu ahay rayidka. 2 jaroo tartan galay 1964-tii wuxuu noqday xildhibaan. haddana wuxuu noqday muxuu aha 1969 haddana wuxuu noqday xiliban laba jeer ayaa la soo doortay laga soo doortay magaalada Buulabarde waana nin taariikh fakula dalka Soomaaliya muddo dheer nahayay ilaa 17 sano 17 sano wasiir aha intaas intii hore san xiliban aha taariikh leh aqoonyahan aha xadarad fog laha Soomaaliya aad loo qiimeeyay runtii waxaan ka mid ahaa dadkii la soo shaqeeyay oo ka shaqeeyay xilliga wasiirka boostada ka wasaaradda boostada waxaan dhigi karaa nin muxuu aha Soomaali aad u kala yaqaano regions kala duwan ka soo shaqeeyay bay dhaba ku dhashay dadkiisu yani degan ahaan ka soo jeeday gobolka Hiiraan Soomaalin aad u kala yaqaan waayo aragna aha aqoonyahan ah Cabdullaahi uu tilmaami karaa
ugu dambeyn wax xanuun ah oo la sheego oo la dhigi karo geeridiisa xanuunkaas ay dartid ee sabab u ahayd ma jiraan
xilliyadii dambe saddexdii sano ugu dambeysay wuu xanuunsanaa wuxuuna joogay magaalada Dubai u badnaa Jarmalka la geeyay waxa la geeyay dalka India laakiin hadda xanuun oo muxuu ahaa xanuunka la yiraahdo muxuu ahaa Parkinson Ingiriiska lagu yiraahdo Parkinson ama dhinaca kale lagu yiraahdo muxuu ahaa Soomaaliga lagu yiraahdo muxuu ahaa luladka ayaa hayay laakiin hadda runtii waxaan ku dhigi karo jiradaasa markii dambe hayso specific ma jirin da hadda aad ah Cabdullaahi la yiraahdo 900 gaaran ma jirin da'diisu waa 80 wuxuu u dhaxay 80 maadaama uu dhashay 1940 waxa la dhigi karaa wuxuu jiray 81 sano da'aadana ma isan haynin laakiin xanuun hadda yani aan tilmaami karo dhigi karo kaas ahayn ma jirin marka laga reebo muxuu intaan ku sheegay
wagaag dhegeystayaalkaasna waxa uu ahaa xildhibaan Nuur Iido Beyle oo u warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dagane. halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka yaleyska v o a oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska VOA da oo aad maalinta Isniinta ah bishii laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga. Todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegaynaa dadka qaxootiga ah gaar ahaan Yemeniyiinta u soo qaxay Soomaaliland iyo nolosha cusub oo qaarkood ay ka abuurteen halkaasi. dalka Yemen waxaa ka socda dagaal sokeeye oo ka qarxay sanadkii 2014 dagaalkaas ayaa sii xoogaystay markii maleeshiyada xuutiyiinta ee ay Iran taageerto ay cagta mariyeen xukuumadii Sanca ee uu Sacuudigu taageerayay bishii September isla sanadkaasi 2014 bartamihii sanadkii xigay ee 2015 ayaa dagaalku uu gaaray meel sare waxaana faragelin ku sameeyay dalkaasi isbahaysi uu Sacuudiga hoggaaminayay oo caalamka taageero ka haystay kuwa oo bilaabay olole military duqeyn cirka ah iyo cunaqabateyn dhaqaale oo ka dhana xuutiyiinta waxaa markaa kadib bilowday in dadka reer Yemen ay la cararaan naftooda badankoodna waxay wajiga aadiyeen dalka Cumaan Sacuudiga oo markii dambe xuduuda ka xirtay Djibouti Ethiopia Soomaaliya iyo Sudan sida sheegtay hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR ugu yaraan 14,000 oo qaxooti reer Yemen ah ayaa gabaad ka soo raadsaday Soomaaliya tan iyo bishii March ee sanadkii 2015 Soomaaliland oo ku dhawaaqday inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1990 markii ay burburtay dawladdii dhexe ee militariga ee Maxamed Siyaad Barre ayaa ka mid ah meelaha ay u soo qaxeen badankood qaxootiga Yemeniyiinta inkastoo aysan haysan aqoonsi caalami ah haddana Yemeniyiinta iyo qaxooti kale oo fara badan oo ku nool Soomaaliland waxay u doorbideen deganaanshiyaha hannaanka siyaasadeed ee hay'adaha dawladeed ee shaqeynaya oo dhawaashiyaha ay u dhowdahay Yemen oo ay dhinaca badda cas daris ka yihiin iyo inay ka badbaaday dhibaatooyinka amni iyo qalalaasaha aafiyay koonfurta Soomaaliya Yemeniyiinta u soo qaxay Soomaaliland ayaa ganacsiyo ka abuurtay magaalooyinka waaweyn oo ay ugu horeyso Hargeysa Mukhtar Cali Saciir waa ganacsade reer Yemen oo qaxootinimo ku yimid Hargeysa haatanse waa milkilaha dhowr maqaaxi oo cuntada Yementa lagu sameeyo oo magaalada Hargeysa ku yaala برنامج فيليسكا او غوبتي ساشاقو خبوغده ايا او غورين ويدييي حلقة او يمن كسو عرري
هاجرت عام 2017 من اليمن الى ارض الصومال هرقيسا صومالي لاند عبر مركب
وحان يمن كسو قحي سند كي لبدي كوني يتضبية تومكي وحان صور رعني الدونير ونغي سود دي تسي بربرا كدد هرقيسا يانو نميد
مختار وحاو كمدها الى اي افرطن كن او قف او شن كن يليح بغولو كمدها اي صومالي اهايين او يمن دونيكا كسو عرري انتي قول حي سي سنده لبدا كن شن يتبنكي ايوه لبدا كن تضبية تبنكي هدبا مدد او كن ولا هرقيسا لبا عرورنا اي قود شن محو كلام كل مي
الناس يعانون في هرقيسة والله كأن احنا في اليمن يعني ما نعتبر نحنا يعني في غربة احنا لو ما نكون في هرقيسة نحنا نعتبر نحنا في
ما هاد بضم حيسكالة تذكره هرقيسة وحينا ولا دقماسي واناكسن وحاق بضا وانو لكو لنا ما ترتو ما دري نقول بينانو تشوغنو وحينا لتحي انا يما تشوغنو وكالي وحانو مهد علينا يا دولة الصومالي لان سيدة واناكسن اي نوسو دويسي
مطار هذا وحا او ليهي مهرد الدورة او سوق في عن هايستا ايونالو واناكسن لكن وحا او وليه نيادة كوهياه انو امالين ان نقون دونو يمن او نبضا
نتمنى تعالى ان يرجعنا الى بلدنا اليمن وهي في امن وامان
وحان رجعين يا ان دالكي غان شعيل هاي ايامن اي حسلوني دو كسو نقطو او امان هادو او ان ادقال لكسعون وحان هدي الى هاي لهذا كون نقون دونا انكو بدلبنا
نتمنى الامن في بلادنا الحبيب ان شاء الله تعالى
magaalada Hargeysa oo daraf walba u fiday dhismaha guryaha iyo iibka dhulkuna uu xoog ugu socdo ayay ganacsatada shisheeye ee uu muqtaar kamid yahay waxay ku soo kordhiyeen meherado ay leeyihiin dadka ku xojiga daruuriyaha VOA da qadar maxamed cabdulle ayaa qaar kamid dadka Hargeysa makrofoonka la dhaqaaday isagoo weydiiyay aragtidooda ku aadan meheradaha yemeniyiinta ay soo kordhiyeen iyo sida ay u arkaan
waxaag dhigaystayaal imika waxaan dhex joogaa bartamaha magaalada Hargeysa qaar ka mid ah dadweynaha ku noolayaan doonaya inaan wax ka weydiiyo aragtidooda la xiriirta in dadka qaxoontiga yemeniita ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ee qaxoontiyahan jooga daba dadweynaha waxaan weydiin doonaa bal waxa ay aragtihiin ka aaminsan yihiin waxa ay dadka yemeniita ay ku soo kordhiyeen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland en waa tahay walaal magacaaga marka hore
بسم الله الرحمن الرحيم مرعي وبرخ طاهر
ان دد بدن يمنيه قحنتيه بس مالن مغالوي كو وين يميت ان اركتيدادا ما هي كوسو كوردي باس لهي ددكاسي ان سومالن
ان بسم الله الرحمن الرحيم رنتي ددكا ان قحنتيه يمنينتي وحنا ولا ترى اني وخ بدن او مارتي تدور كوسو كوردين ان نلشن عادغا اي غلاسيغا مثلا سي غالا مرك ليهغو او مثلا مرك ايغتو هودلو او كلي اما غوبا عبيتانادا لغا سمايو لوغو سمايو اما لغا عبو waxyaaba in aan horow jirin oo ay ku soo kordhiyeen sida yaani noocyaynu inagu si kaliya uga faa'iideysan jirnay ay siyaabo kala duwan ee soo kordhiyeen in looga faa'iideysto wax kale la xusi kara in bilicda iyo quruxda ay ku soo kordhiyeen iyo lafteda in dhismaha oo markay finishing ka waxna ilaahay guriga marka la dhameystirayo noocyo cusub oo dhismo ah ay soo kordhiyeen oo bilicna leh ee sidoo kale raandis leh oo goob kooban si ganacsi in marti hawl ku socda uu loogaga faa'iisto goob kooban halkii aynu inagu mesela dhalada yar cuntada ama restaurantada waxaan nilaahno goob weyn oo de in halada beer la loo raadin jiray iyagu waxa ka samaysan yar oo ay noocyo kala duwan adeegyo cunto ama cabitaano ay ku bixinayaan waxa kale oo iyadana xusid mudan xagga ganacsiga caadiga ee alaabooyinka la keeno inay keenaan noocyada cabitaanada qaar kood raashimada iyo agabka dhismaha lafteed oo maartay marmarro nooc kale oo aan horaan ugu arki jirin Soomaaliland ama Hargeysaan ugu arki jirin ayaa kamid ah
anadii dad maasan tahay weli waxa ku guda jira dadka aan weydiinayo watay markana ninkara oo dhalinyara walaal magacaaga ii sheeg
walaal magacaygu waa maxamed abdi
maxamed maasa maxamed oo walaal in dadka yemeniita ee qaxmatiga ku magaalooyinka weyn ee Soomaaliland ay ku soo kordhiyeen Soomaaliland
horta dadka yemeniinta ee qaxoontiga ku ah Soomaaliland waa dad horta marka hore ka fara badan qaxoontiga Soomaaliland jooga waa dad aad u fara badan marka koowaad oo qaxoontiyada kale ee Soomaaliland jooga ka badan yihiin marka labaad waxay leeyihiin hal abuur hal abuurkaasi wuxuu kala baxaa laba nooc waxay horta dadkani ku horumarsan yihiin dhanka cuntada iyo hudheelada oo waxaa jirta hudheela saamileyro 24 saacadood furan oo ay ugu leeyihiin xitaa albaabkan la xirinba oo waqtiga salaada subax un albaab kale kaliyo la xiro inta kale laakiin uu joogto yahay oo furan yahay waxay sameeyaan halka uu dheeladeena cunto badan intay kariyaan ay halka dhigi jireen la soo gurguri jiray kuwan ma sameeyaan cunto badan waxay sameeyaan jas marka joogto goobta cunta dalbana saa cuntadii ba marka lagu sameeyay waxyaabaha kaga duwan wixii jaskaaga aad doonaysaa rabitaankaaga ahaa ba marka lagu sameeyay halka uu dheelki kale uu digsi dhan oo caa u dhan kariyay ku soo gurayo oo dhamaadka uu sugayo oo waqtiga uu ku xisaabtamayaan ay tahay waqtiga cuntada uu kariyay ka dhamaanayso laakiin ninka Yemeniga ay Soomaaliland ku sugan yahay kuma xisaabtamayo waqtiga cuntada ku dhamaanayso wuxuu ku xisaabtamaya macmiilka iyo dadka uu imanay ku xisaabtamaya oo qancinaya mid kalena way ku wanaagsan yihiin waxay keeneen farshaxanka alaabaha guryaha sida alaabaha aroosyada oo kale gidaarada la sudho gambardhada lagu fadhiisto baalaha ay ku qoran yihiin laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah ay ku qoran yihiin oo kale alaaba noocaas oo fara badan ayay sameeyeen markaas waa dad leh hal abuur cusub iyo fikir
dhinaca dumarka haddii aan u baydho gabadhan iyo doonay magaceeda walaal marka hore magacaaga sheeg
magacayga waxaa leedahay Xalima Sacade aadan walaal
Xalima Sacade waxaan ku weydiinayaa dad badan oo Yemeniina oo qaxwinti kuwa Soomaaliland ayaa degan magaalooyinka waaweyn maxay dadkaasi kusoo kordhiyay maas leedahay magaalooyinka waaweyn
wallaahi markaan aragayga cabiro waxay kusoo kordhiyeen wax badan waxaa ka mid ah maxaa la yidhaha horta dee ilaahay baan baahidiisa maxaa la yidhahdaa qof walba dhinaciisa u kafeeyay qaar ganacsi bay wadaan qaar dawarsi bay wadaan qaar waxay yihiin suuq dhexdiisii cadaro koofiyado waxaana dee soomaalidu aanay hore u iibin jirin ay la dhex marayaan qaar waa kuwan dawarsanaya qaar weel bay iibinayaan dee qof walba dhinaciisa bulshooyinta kala ka dhex mushaaxay ee qaar baa farsamo yaqaano maxaa la yidhaha guryaha ku xidha sleegyada maxaa la yidhaha marmaradan jibisyadan iyo waxaan qolaba dhinac bay magaalada ka dhex mushaaxday iyagaaba muwaadiniintii dalka ka shaqo badan
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa oo aan wax ka weydiinayna aragtidooda la xidhiidha waxay aaminsan yihiin inay dadka Yemeniinta ay kusoo kordhiyeen Soomaaliland ee qaxootiga ku ah
kasakow dadka reer Soomaaliland oo soo dhaweeyay qaxootiga shisheeye haddana hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliland ayaa xil iska saartay sidii dadka qaxootiga ah ee ganacsiyada furanaya loogu fududeyn lahaa adeegyada dhinaca dowladda iyo hay'adaha caalamiga ah ay uga baahan yihiin cabdikariin axmed xinif waa gudoomiyaha hay'addaasi waxa uu ka waramayaa xaaladda qaxootiga Soomaaliland
runtii dadka la joogay qaxootiga ahi waa dad profan qaadeeqto waa dad qaxootiga wadankooda ah joogay oo dalkooda dhibaato ka keentay wadamo kale duwana way ka yimaadeen oo ilaa dhowr iyo labaatan wadan baa waxaan ka joogaan wax doonan baa noodaan ha kala balbataan wadamo jaarka iyo wadamo kaleba way ka joogaan hata eshiyan wadamada eshiya fogfog baa qaarkood ay ka joogaan noloshooda runtii ma odhanayno waa nolol wanaagsan waa aada u wanaagsan oo ay ku qanacsan yihiin dee ma odhanayno waa unuun qaxootinimo ayay ku nool yihiin kulliba waxyaalaha xuquuqda qofka qofka qaxootiga uu leeyahay waa ilaashan qodob baa lagu sheegaa kow waa inuu nabadgelyo helo nabadgelyo ku helo meesha u qaxay waa inuu caafimaad ku helo saddex waa inuu waxbarasho ku helo afar waa inuu hoy ku helo iyo tashanaad waa inuu cunto ku helo boqolkiiba boqol aan hubo inay halka ku helen waa nabadgelyo boqolkiiba boqol nabadgelyo halkan way ku heleen waxoogaa caafimaadna way ku heleen kastoo halkii loogu talagalay daanu gaasisnayn waxoogaa waxbarashadana caruurtooda way ku haysataa marka waxbarashadii caafimaadka waxbay ka haystaan nabadgelyadana boqolkiiba boqol nabadgelyo way haystaan
dikriin ayaa si gaara uga waramay qaxootiga Yemeniyiinta iyo waxa ay kaga duwan yihiin qaxootiga kale ee Soomaaliland ku nool
dadka Yemeniyiinta ahi waxaad muddaynay dee dadkeen ree Soomaaliland isku dhaqan yihiin oo dee horena isugu dhex jireen ama waqtiga caalam hal noqoto ama inta ka dambaysa noqoto jaarna ay yihiin dad wax badan badan iska dhaqnaa weeye xagga laba qoro qolona ma qalooto qolo waliba way iska faaro qaadataa iyadoo haddii arkaa xataa kuuda baahan kuuda kale waxay isna waa ka faaro qaataa qolo wale waxay isku daydaa inay shaqaysato ee aanay dadka gacanta hoos dhigan
Soomaaliland oo keliya ma aha ee waxaa qaxootiga Yemeniyiintu ay u qaxeen Puntland Muqdisho iyo meelo kale qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ku tirisa mid ka mid ah 10 waddan ee ugu faqrisan dunida iyo kuwa ugu deganaanshiyaha liita xagga siyaasadda nabadgelyo ahaan waxay wajahaysaa halis joogto ah oo kaga imaanaysa ururka Al-Shabaab dhinaca kale waxay ka mid tahay heshiiskii qaxootiga ee la saxiixay sanadkii 1991 kaasoo wadamada dunida waajib uga dhigayay inay soo dhaweeyaan dadka magangelyo doonka ah هذه الشيء أرد أدوده حقوق ذا قحوتيغا أي قبائل سوماليا أي أباهمتهاي مشاريع أوليس يتاقاره لغسيوه دل لوسو مرتيي يدو إن بضان أو دكتي فكاملة أي هو يوهايين intaasii aan digestiyal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay qaxootiga yemeniyinta ee meheradaha ka furtay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland dii u barnaamijka seego waxay ka dhigaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama bogga iyaga Facebook-ga intaan barnaamij mid kale mid ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
halka wali dhigisteyada nagala socotaana waa idaacadda caawiyada dunida ee laanta af Soomaaliya VOA qaybi kala doonaa idaacadda ayaynu dhigisteyaal ugu gudbi doonaa qodobada ay ku soo baqaneyd ku dhigisan doontaana waxa kamida xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobada kala haseeyay markii hore ugu soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo rogal elisa hoggaanka falaagada Tigreega ee la dagaalamaya dawladda dhexe ayaa ka baxaya gobolada Lachaarka ee ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya sida uu maanta sheegay Getachew Reda oo afayeenka kooxda TPLF waxaana Getachew uu sheegay wakaaladda wararka Reuters inay rajaynayaan inay ka baxaan si beesha caalamku ay wax ugu qabtaan xaaladda Tigreega oo ay u adeegsan cudurdaar in ciidamadoodu ay galayaan amxaarada iyo waliba canfarta dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in xoogaga Tigray way tahay inay ka baxaan gobolada canfarta iyo amxaarada oo ay galeen bishii July afayeenka dawladda Itoobiya Legazwe Tulu ayaa ka jawaabin codsi loo diray oo ku aadnaa inuu arrintan ka hadlo khilaafkan ayaa sanadkii hore ka dhex bilaabmay dawladda federaalka Itoobiya iyo waliba TPLF waa isan jirtay siyaasadda Itoobiya ku dhawaad 3 sano goor inta aanu talada amaba awooda yimid ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed sanadkii 2000 iyo waliba 18 shirkadda daawooyinka soo saartay fadhigeed ee dalka Mareykanka ee Moderna ayaa sheegtay in tijaabada Shaybaad oo bilowaa ay sameeyeen ay muujinayso in irbada saddexaad ee talaalka ay soo saartay xanuunka COVID-19 oo si waxtar leh ugu hortagayo nooca cusub ee aadka u faafaya ee coronavirus ee Omicron. War ay maanta soo saartay shirkaddu ayay ku sheegtay in kalabada talaalka oo la bixiyay isla markaana loo siiyay sidii xoojiyaha ay kordhisay difaaca jirkooda dadkii la siiyay 737 halka dadka sida buuxda u qoda qaatay talaalka gaar ahaan xoojinta ay iyagana xoojisay isla markaana ay difaacooda kordhisay 780 mas-uuliyiinta caafimaadka heer federaal ee dalka Mareykanka ayaa bishii hore iyaguna ansixiyay Moderna iyo waliba labada talaal kale ay soo saarto shirkadda iyaguna talaalada sameysay Pfizer inay xanuunka COVID-19 loo adeegsado sidii talaal xoojin ah halka wari aad naga dhageysanaysaan oo dhageystayaal warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida qaybiya kale idaacadda caawaan dhageystayaal usii gudubna islamarkaana aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Muqdisho booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay baarayaan dhacdo shalay ka dhacday gudaha diyaaradda Turkish Airlines xilli ay soo caga dhiganaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho booliska ayaa sheegay in shan rag oo Soomaali ah ay xidhan yihiin kadib markii ay gacan qaad u dhexmaray iyaga iyo waliba shaqaalihii diyaaradda warbixintan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa mar uu maanta warbaahinta magaalada Muqdisho kula hadlayay waxa uu carabka ku dhuftay in raggan ay dhaawac u geysteen mid ka mid ah shaqaalaha diyaaraddii ay saarnaayeen kaasoo iminka ay xaaladiisa caafimaad ka soo reynayso
shalay oo taariikhdu ahayd 19kii bisha 12aad 2020ka baaro 4 saac iyo rubi oo ah xilliga soo xaga dhigato diyaaradda Turkish Airways rakaabkii ay siday diyaaradda Turkish Airways rag ka mid ah oo Soomaali ah iyo waxaa is afgaran waa dhaxmaray kuruugii diyaaradda rag ka tirsan dagaalkii dhaxmaray AWIS waxaa loo yeeray ciidanka booliska ee Elborka waxaana meeshii dadkii rakaabka saarnaa qaar ka tirsan iyo kuruugii ay isgacan qaad ku sameeyeen gudaha diyaaradda. Kuruugii mid ka mid ah oo sheeganaya dhibaato ayaana loo soo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho rafaadna la siiyay sida waafaqsan shuruucda ciidanka booliska Soomaaliyeed. Markii la waafajiyay isbitaalka, ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybtiisa airport-ka Aadan Cadde iyo qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo iskaashanaya ayaa nimankii eedaysanayaasha ahaa iyo dhibanihiiba la soo wareegay, waxaana la geeyey xarun caafimaad. Waa caafimaad qabaa uu fiican yahay.
Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in raggaasi shanta ah ay iminka ku xiran yihiin xarunta CID, waxaana uu xusay inay weli wadaan baaritaano la xiriira waxa dhaliyay isfahamwaaga soo kala dhex galay iyaga iyo shaqaalaha diyaaradda Turkish Airlines.
Walow baarista kiiskan ay saldhig u noqon doonto cadeymaha laga helo isbitaalka. Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee eedaysanayaasha ahaana waxay ku xiran yihiin hoggaanka baarista dembiyada. Cid alaala ciddii xadgudub samaysana uu xaq loogu leeyahay in laga qabto muwaadin kasta meel kasta ha jooga, wax kasta diin kasta ha aaminsanaado, nooc kasta ha ahaado. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran yahay xalinta khilaafaadka bulshada, tii ayaana socota. Waxaana wadnaa baaris, wixii ka soo kordhana dib ayaa idin ka soo sheegi doonaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe ee todobaadlaha ahaa oo magaalada Toronto ee waddanka Canada noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan kusoo qaadanayno dadalada siyaasiyiinta qaar ee Kanada ay wadaan ay ugu hor imaanayaan sharci ka jira Quebec oo wax u dhimaya dad ay muslimiintu ka mid yihiin. Sharciga 22 oo halkan looga yaqaan Bill 21 waa sharci gobolka Quebec ee looga hadlo afka Faransiiska laga ansixiyay sanadkii 2019, kaasoo mamnuucaya xirashada astaamaha diimaha sida xijaabka ay xirtaan dumarka muslimiinta iyo wixii la mid ah. Dadka difaacaya sharcigan ayaa rumaysan in diintu ay noqoto mid khaas ah oo aanay ku milmin danta guud, iyagoo tusaale u soo qaadanaya sharci kale oo dhigaya in calaamadaha xisbiyada siyaasadda aanan shaqada lagu tegin siiba tan dowladda. Madaxa gobolka Quebec ee markii la ansixinayay sharcigan sanadkii 2019, François Legault, isagoo difaacaya sharcigan, wuxuu tilmaamay in sharcigan uu xushmeynayo taariikhdooda iyo qiyamkooda, isla markaana uu yahay mid ay doonayaan dadka reer Quebec badankood. Tan iyo xilligaas, dadka deegaanka iyo siyaasiyiinta qaar ayaa ka soo horjeeday balse ma dhicin wax isbedela oo arrinkaasi la xiriira. Laakiin bilowgii bishan, haweeney muslimada oo macalinka ahayd fasalka 3aad ee magaalo ku taala gobolkaasi Quebec ayaa shaqada laga ceyriyey qamaarka ama xijaabka madaxa lagu daboosho oo ay xirnayd darteed. Tan ayaa sababtay in mar kale sharcigan cabashadiisu ay xoogaysato. Duqa magaalada Brampton ee gobolka Ontario, Patrick Brown, ayaa 4 warqad ka dhan ah sharcigan u diray 100 ka mid ah madaxda magaalooyinka dalkan, isagoo weydiistay inay garab ku siiyaan sidii sharcigan loo baabi'in lahaa. Arrintaas ayaa keentay dareen siyaasadeed oo xoog leh. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa lagu sheegay in cid walba oo Canada ku nool aysan ahayn in ay shaqadoodu ku waayaan wax ay xiran yihiin ama diin ay rumaysan yihiin. Haddaba sidee buu sharcigan u saameeyay guud ahaan muslimiinta, gaar ahaan Soomaalida degan gobolkaasi? Waa kan Xasan Dalmar Cawil oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee degan magaalada Montreal ee gobolka Quebec.
maalintii waxaan noo timi gabadh baan noo timi, gabadhaas waxay ka shaqeynaysay meel gas station bay ka shaqeynaysay oo shaqadeedii weyday. Waxaa nagu tiri, waxaa laygu yiri 2 choice inaan mid u qaato, inaan iska dhigto xijaabka iyada oo cabaayada wadatay, iyo inay eridda ka digto oo shaqadeedii saa ku waayso. Gabadhii markaas sidii bay iskaga timi, sidii bay uga timi tiri, waa tan waxa iga muhiimsan diinteeda. Xagga nabadgelyada, qaarkood gabdhaha muslimiinta toos baa loo weeraraa, waa la caayaa, waa la candhufeeyaa iyaga oo banaanka maraya. Hadda macnaha waxa weeye, iyagoon xafiis dowladeed iyo shaqaba joogin ayaa sidaa loo dhibayaa. Markaasaa la dhibaya su-aasha isweydiinta, waxa weeye qofkanu xafiis dowladeed buu joogaa, banaankaas iska marayaa, meelaha ama garaansa baarkinadu iskaga cayaaraya caruurteeda wadataa ayaa la weeraraya. Waxaa ka mid a gabadhaan anigu aqaanaba, iyadoo markaa meel mitraa kasoo baxday ayaa toos loo weeraray.
siyaasiyiinta Soomaalida ee Kanada ayaa ka mid ah dadka ka diidiyay sharcigan ee doonaya in wax laga bedelo. Shamarke Dubo wuxuu ka tirsan yahay golaha deegaanka ee magaalada Victoria ee gobolka British Columbia. Wuxuu mooshin horgeeyay golaha maran qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyay waxa uu ku saabsan yahay mooshinka uu gudbiyay.
Assalaamu alaykum walaal, mahadsanid waa dhawahay. Mooshinku waa taageero maalgelin ah siiba dhaqaale aan ma aragtay ku soo saaray si saddexda hay-ad oo tan hay-ad u koreysa tahay hay-adda muslimiinta qaranka Canada iyo hay-adda labaad tahay ururka Sikh Canada, taasoo maarag dadka aaminsan diinta Sikha urur u qaabilsan, iyo ururka xorriyadda madaniyadda ah ee Canada oo saddexdaas hay-adood soo taageeyo gobolka ku hadla luuqadda Faransiiska ee Quebec Canada oo ku saabsan sharcidii aad la socotid mamnuuca waxyaabaha astaan u ah diin oo gobolkaas ka hirgalay.
Shamarke Duubo ayaa xusay in sharciga 21 ama Bill 21 uu yahay mid ku dhisan cunsuriyad kana hor imaanaya xuquuqda aadanaha.
Sharcidu koodi waa sharci cunsuriyad ah oo ma aragtay xuquuqda bini aadanimada iyo xuquuqda dalka Canada federaalka oo xad gudub ku sameynayo. Tan labaad, qof ma aragtay oo muslim siiba hablaheena oo muslimiinta ah oo xijaabka xirta in aynan noqon karin mucallin, aynan noqon karin lawyer, mise aynan ka shaqayn karin xafiis dowladdu Quebec oo Faransiiska ku hadla. Taas asbaab weyn ayay ku keenaysaa dadkii shaqooyinkii in laga soo ceeriyo, dadkii booliis noqon karin, ma aragtay shaqo raadin karin. Taana waxay keenaysaa dadkii bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada muslimiinta ah iyo kuwa diimanka kale leh in ma aragtay maciishad heli waayeen ee familiyadooda ku biilaan.
Xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee NDP ee gobolka Ontario ayaa barnaamijka Qurba u sheegay in isaga iyo xisbigiisuba ay in muddaha ka soo horjeedeen sharcigan.
Biilkaasi anagu waanu ka soo horjeesanay xisbigayaga, sababaha aanu uga soo horjeesanay aanu runtii aanu uga hornimid waxa weeyaan waxa ay ku saleysan tahay takoor, dad in la takooro maxaa yeelay diintooda iyo maaragtay waxa ay xidhan yihiin. Taasna waa mid maaragtay kasoo horjeeda qawaaniinta wadankan u degsan. Quebecna waxa ay hormuud ka noqotay cunsurinimo noocan oo kale ah. Marka waxaa loo baahan yahay runtii waxa aanu sameynay marka ugu horeysa waa annagii baarlamaanka Ontario motion aanu keenay oo aanu kaga xaajoonay oo aanu ka hornimid premierkana aanu ku niri inuu premierka markii uu la kulmay from Quebec inuu u sheego in gobolka Ontario aanu laga ogolayn aanan la soo dhaweynaynin takoor ku salaysan diin iyo wax lamid ah. Taasna waa dareemaysaa biilkani dadka aan hore u maqal micnihiisu waxa weeyaan qofka maaragtay reer Quebec ah ee doonaya inuu noqdo macalin ama boliis ama xaakim dowladda u shaqeeya ee xiran maaragtay xijaab, biilkanana sida ugu xoogansan la socoshay Xuseen waxa uu taabanayaa dumarka. Baarlamaanku markuu furmana biil ayaanu keeni doonaa oo aan uga soo horjeedno sidii loo tirtiri lahaa maaragtay nacaybka ku salaysan islaam nacaybka iyo waxa lamidka ah. Waxaana la shaqeynaynaa ururada muslimiintu ay kamid tahay NCCM.
Maadaama Kanada ay tahay dowlad federaal oo sharciyada qaar ay magaalooyinka ama gobolladu ay awood u leeyihiin inay siday doonaan u dejistaan, ayaan mar kale Shamarke Duubo waxaan weydiiyey waxa ka soo bixi karo cadaadiska siyaasiyiintu ka mid yahay ay saarayaan mas-uuliyiinta Quebec ee ku saabsan sharcigan.
Walaal, magaalooyin badan ayaa taageerayo saddexda hay-ad aan magacaabay. Magaalada ugu horeysay waxaa weeyaan Brampton oo Ontario ku taallo. 2019-kii ayaa motion xataa soo saaray taageero weyn loo taageerayo ma aragtay in laka soo horjeesto gobolkan ku hadla luuqadda Faransiiska oo loo yaqaano Quebec iyo insulinimada ay wadaan siiba sharciga mamnuucaya waxyaabaha astaanta u ah diinta oo ma aragtay dadkii islaamka ahaa fursooyin ma aragtay laka xirxirayo. Waxaan rajaynayaa siyaasooyinka kale inay mooshinkeeda taageeraan oo ma aragtay markaa qarashkan iyo taageeradan siiba dhaqaale aan u fidinayno hay-adaha si ay maxkamadda ugu guulaystaan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay dadaalada siyaasiyiinta qaar ee Kanada ay wadaan ee ay uga hor imaanayaan sharci ka jira gobolka Quebec oo wax u dhimaya dad ay muslimiintu ka mid yihiin. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas oo nabadgelyo.
aad ayuu dhegeystayaal Xuseen u mahadsan yahay oo barnaamijkaasina la socodsiinayay. halkooli aad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda Caawa iyo weliba dunida. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyaha iyaga Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka sanadaha badan ay dalka ka wadaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. waxaa doodayga la qaybgalaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Kornel Cabdisalaan.
waxaa sabab u ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmeeyaan. caqabada kaloo taagan oo inagu guusha ma weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo tababaray dalka gudaha tababar aan lagu siin, markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxaa loo yeeraa raggii saraakiisha hore basic-ka loo yeeray. rag askartii la soo tababaray oo dabada lagu soo tababaray ka mid ah baa jirannoyga saraakii la siiyey dabadayaga hogaamiye la yeeray. khibraddaas na dhib horumar u tahay. waxaa kaloo jirta isku xirlaan la'aanta dowladda. dowladda dhexe waxay ka koontahay maamul goboleedda iyo dowladda dhexe. maamul goboleedada iyo dowladdii dhexe oo aan isku xirnayn oo iskaashi lahayn. qorshaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaab ah ma dhicin. misna hadii taa la waayo waxaan rabaa ciidan ka socda Koonfur Galbeed, ciidan Puntland ka socda, ciidan Jubbaland ka socda iyo ciidan dowladda dhexe oo militariga ka socda in la isku daro iyana ma dhicin. wuxuu la hagaag waayo marka waa qorshe xumada caynkaasa. ciidanka AMISOM uma joogaan inay Soomaaliya kaalmeeyaan, waxay u joogaan inay lacagta mushaarkaad iyo xaq u helaan. shabaal way ku sii ballaaranayaan, way ku sii badanayaan, gobollo badan bay sii qabsanayaan, wayna ku sii tiraadayaan. hadda wax laga bedelay.
Daahir Cabdullaahi Cumar, adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka guud ahaan ka socda wadanka sanadaha?
Saynab, xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda, la oran karana muddo ka socda, waxa waa lagu guuleystay. dalku maalin beheer buu joogay, dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa. ciidamadii Soomaaliya waa burbureen, wax ciidana maynaan lahayn, meel cidla aba wax laga bilaabay. waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso. sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysaa maalin kasta dib u habeyn bay dowladda Soomaaliya ciidanka ku wadaa. ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga nacaawiyaan waa joogaan wadanka. dadaalkoodu ma yara, xoogaa gaalisa iska jiro. laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabkaana waa dhex galeen, wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray baa jira, laakiinse dowladdu wax dadaal ay la harti ma jirto. maalin kasta askartii Soomaaliyeed oo tobabarka ay ka keeneen baa intaa ku dhimanaysa. soomaalidu waxay rabtaa wixii inay degdeg lagu qabto, laakiinse waa la kufayaa, waa la dhacayaa, waa la kufayaa, waa la dhacayaa. wixii hadda meel bay joogaan. marka ummadda Soomaalida waxaan leeyahay, la dulqaato, yani inta dadalkaas uu socdo
hadii aan dib ugu laabto Cabdisalaam Xasan Bootan waa dagaysanaysa daahir waxa uu ku doodaya in kastoo sidii la rabay ahayn howlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uu la qabtay
howlgalka daahir waa maasi yahay wuxuu sheegay in wax la qabto guulka keeno nafta indheen loo sheego ma daahir waxaan ku sheegayaa gobolka shabeelada hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin tan balcad iyo jawhar wad ogtahay oo wax mari kara male wax guula oo la qabtay oo saaki la cadayn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay hal la qabto male kuwa ay dadigaana kaba sii sarwacan dadkoo dhanna waa ujeedaan dadkana lama khaldi karo been looma sheegi karo ciidanka soomaaliya 82 kun weeye 200 weeye ciidanka maanta dabadda lagu tababaray dalka iska daa wuxuu joogay hal tallaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro meeshay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan adeer taasi guul maaha in dhabtara been loo sheego maaha waxa ciidanku qabtay iyo waxay amni soo qabatay 13 sano oo khasaare madow ah bay soomaaliya dhinaca amniga ka soo
daahir cabdullaahi cumar waa dagaysanaysa cabdisalaan xasan bootaan wuxuu qabaa inaanay jirin wax guula ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobolada dalka soomaali adigana waxaad sheegtay in tallaabooyin la qaaday sidee baad u aragtaa doogiisa
xaqiiqda marka laga hadlayo amsaan meeshu dalku soo maray meesha laga keenay iyo meesha ay hadda wadamada deriska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro ciidamada soomaaliyeed oo 24 saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya tusaale ahaan amisom hadii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya aanin kasta ciidamo hor laba la xareeya hadda tusaale ahaan labada shabeelle dawladdu way joogtaa meelo badan bay ka joogtaa ha ka joogto meelo badan intaasna halgankii ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan marka ayagoo ciidamada Soomaaliya wadanku uu san dhaqaale lahayn wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macna ah sameeyeen haddana xabaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan baa wiilka Soomaaliyeed 48 saac u taagan yahay inuu dalka difaaco marka howlgalku nidaam buu ku socdaa dadaalkuna waa socdaa marka walaalka Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo waa la gaari doonaa taaka loo socdaa dadaalkaas waa socdaa wax agrasho oo jirta ma leh wadamada hadda qaarada Afrika 40 sano baa howlgal wadamo ka socda ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale naga dhowr iyo 10 sano weeye waxay joogaa marka aan dul qaadano oo anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan ayaga ciidamada Soomaaliyeedba in loo mahadceliyo maahan in wax laga sheegay inay sanbudmeen dadaalkuna waa socda waana la gaari doonaa
haye Cabdisalaam
daahiro wadanku uu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo dad kale intaas bacayda baa ka jira fayteriska shabaab qorshahaan marka la fiirso shaku kama badna ciidanka Soomaaliya iyo matariga saaka u diwaan gasho mushaarka qaata waa 28 meesha ciyaar baa ka socota ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ay raali kama military kasto aan soo toobarro oo keenno haddaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar marka hore loo birooda la siin waxa maqaba karaan taasi dowladda dhexda magu wax taagan weeye ilaa uu hagaagana wax la qabanayo ma jiraan dhibaatooyin badan baa jira waaqici ha lagu noqdo ummadda Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arrin dabadeed banaanka la iska dhigo
waa sax waxa keenaya waxa weeye hadda cunaq qabateen hubaa ku saaran oo beesha caalamku ku saartay dowladdu huma soo iibsan karto midda kale waxa kamid caqabada jirto ciidamadaada ajnabi baa soo toobaray talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii iyo rabay inay dawladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dawladdii laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagiina aan laf dhun gashay dawladdii ku noqday Al-Shabaabna dawladdii buu la dagaalamaya ayagiina waa la dagaalamaya lug bay ku dhagan yihiin saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo baabuur ciidan ma soo gadan karno hub waaweyn ma soo gadan karno marka caqabadahaas waa jiraan ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya afar iyo labaatan ka saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan marka lama oran karo waxba la haray
waxaan siinayaa Cabdisalaam Xasan Bootan
una qabateen ba dawladda saaran radar ma noqon karto waayo dawladdu la dagaalamay mayso nin intay uu saqubka uu sawadan wadaata adaan afar badan adaa shacabka haysta adaa dawladdiya tan khilaafka uu yiri waaqay namu gudoon yaa laga rabaa dawladda waxa laga rabaa inay ina u yarto gool dhigto taalo siyaasadda yero kala saare abdi abniga qayb loo soo gaara abdi uu gurta magalo abdi waa inuu taagnaada marka siyaasadda waxa la iska hayo iyo waxa abniga kala saara una qabateynta hubka la dawlad waxa kula dagaalamaya baa dawlad wixii la waata adoo u qabtay usaalta qorshe xubaj aadii fikri ana farabada adaan ciyaar badan adaan la taageeraysi u taageero baaysa
xaliinada marka laga hadlo haday san wadankan una qabateen hubaysan curiyaadin in aan Soomaal looma baahdin wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadii waa iska burburis wixii dhisitaan bay rabaan bil kasta ciidamada la xareeyaa la soo toobaraa waxa diyaar garow baa la rabaa sadan sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jira marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro baa hawlgalkiina lagu jira waxa la yiraahdo maalin lagu ma dhisin lama oran karo hal mar baa wixii la soo wada aftaraya
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay Cabdisalaam Xasan Bootan oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinaysay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed. Gabagabadii idaacaddiinu dhageystayaal maraynaya haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Xuduud ma leh xubiga xusuustiis ma dhammaate xuduud ma leh xubiga
xuduud ma leh xubigan xusuustiis ma dhammaatee xididadiisa wadnaha xaruntii ku taalle heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe oo xarid leenahay sida iyo nabadgelyo. Thank you.
program has come to you from the Voice of